Získat grant od Evropské výzkumné rady, takzvaný ERC grant, to je pro každého vědce velký úspěch. Získat dva takové granty a navíc hned po sobě, tak to už je opravdový majstrštyk. Našemu dnešnímu hostu, právníkovi Davidu Kosařovi, se to podařilo. V roce 2015 získal svůj první ERC grant, konkrétně na rozsáhlý komparativní výzkum soudcovské samosprávy. Tento grant mu také umožnil vybudovat na Masarykově univerzitě v Brně Ústav pro otázky soudnictví. Druhý ERC grant pak získal o 5 let později, tedy na konci loňského roku, a bude v něm zkoumat význam neformálních vazeb na fungování justice. Jak se dělá výzkum, který kombinuje právnické, politologické a sociologické přístupy? Inspirativní poslech následujících minut přeje od mikrofonu Filip Rambousek.
Studio Leonardo.
A jak už jsem zmínil, tak naším dnešním hostem je právník David Kosař, mimo jiné držitel ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018. Dobrý den a vítejte.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
A také vám hned v úvodu gratuluji k zisku dalšího ERC grantu. Já myslím, že to je obrovský úspěch. Nebo jak to vnímáte vy sám?
Samozřejmě pro nás je to obrovský úspěch a říkám záměrně v plurálu, protože tentokrát se vlastně na tom podílel celý můj tým s Ústavou pro otázky soudnictví, takže už to není v podstatě jenom dílo jednoho člověka.
Možná bychom měli posluchačům vysvětlit, čím jsou ty ERC granty tak specifické, proč já jsem je vlastně takhle vypíchnul hned v úvodu. V čem vlastně spočívá ta jejich prestiž? Protože ERC granty, alespoň pokud vím, tak jsou skutečně synonymem pro špičkovou vědu, přinejmenším v tom evropském měřítku.
Ono to plyne z obrovské vlastně soutěže a kompetitivnosti v rámci vlastně celé Evropy a do toho grantového schématu se můžou zapojit i lidé mimo Evropu, takže musíte prostě uspět v obrovské konkurenci. Ty granty jsou prostě výjimečné v tom, že vám dávají poměrně velkou volnost na 5 let, což je prostě na standardní čas. Byť dnes třeba už jako Gacher některá grantová schémata poskytuje podobná, ale prostě možnost se věnovat primárně výzkumu, vlastně rozšířit své meteorologické schopnosti, posunout svůj nějaký jako horizont, taky to dává vlastně obrovskou příležitost k tomu spolupracovat s těmi nejlepšími lidmi v oboru a taky vlastně pomoct vychovat nějakou novou generaci vědců a právníků.
Vy jste to zmínil, že ten ERC grant vám zajistí dostatečné finanční prostředky na výzkum po dobu 5 let. Navíc, jak jsem slyšel, také bez zbytečné byrokracie, že vám to dává určitou volnost. To jsou všechno velké výhody. Tak jak jste s tím prvním grantem naložil vy sám? Například tedy mě zajímá, jaké zahraniční odborníky se vám podařilo přilákat do Brna.
Podařilo se nám přilákat odborníky jak ze západní Evropy, tak třeba z Gruzie. Měli jsme vlastně dlouhou dobu v týmu Itala, což pro nás byl poměrně velký úspěch a ještě větší úspěch je, že vlastně pro něj to nebyla jakoby slepá ulička a následně potom získal stálé místo na univerzitě v Římě Roma Tre, což je prostě super vizitka a díky tomu vlastně celá řada dalších výzkumníků vidí, že prostě má smysl přijít do Brna. Tady bych prostě pro posluchače jenom zdůraznil, že prostě společenskovědní výzkum a zejména právo je specifické v tom, že ono je většinou hodně navázané na daný jazyk a prostě na danou zemi, takže se v něm necestuje tak jednoduše, jako třeba v nějakých jiných společenskovědních oborech nebo v přírodních vědách, kde prostě kdo dělá dobrou vědu, tak i dělá dobrou v podstatě všude, když to u nás prostě ta kritéria jsou poněkud odlišná. Postupem času se k nám vlastně přidali další výzkumníci z Irska či Rumunska a jádro toho našeho týmu, to se vlastně setkávalo už předtím na nějakých vlastně vědeckých obědech a to byl vlastně jakýsi československý zárodek vlastně toho našeho Ústavu pro otázky soudnictví, takže my se snažíme být otevření vlastně všem možným výzkumníkům, ale samozřejmě je důležité z začátku mít aspoň nějaké jádro toho týmu už pohromadě, aby člověk prostě nezačínal ten grant spoustu výběrových řízení a s nejistotou vlastně, kdo bude ochoten přijít do Brna, protože co si budeme namlouvat, samozřejmě Brno není Oxford a sehnat lidi, kteří by se vlastně přesunuli třeba na 5 let fyzicky do Brna, není úplně jednoduché.
Nicméně, jak jste zmínil, tak alespoň částečně se vám to podařilo. Já bych možná ještě rád doplnil, že ten rozhovor natáčíme přes internet, což je ostatně pro dnešní dobu celkem příznačné. Tak mě zajímá, jak pandemie ovlivnila váš výzkum, protože vy jednak vedete mezinárodní tým vědců a zároveň v tom svém výzkumu děláte třeba i expertní rozhovory. Tak dalo se to všechno přesunout do toho online prostředí?
No nakonec jsme se s tím nějak jako museli popasovat, ale jako mnoho dalších ta nová situace nám přinesla celou řadu problémů. Tak v prvé řadě, co se týče toho týmu, tak tím, že je to prostě mezinárodní tým, s níž třeba někteří členové mají částečné úvazky a jsou třeba primárně trvalé na Slovensku, v Bratislavě nebo ve Vídni, tak prostě nějaké restrikce týkající se cestování, tak nám prostě znemožnili už po poměrně dlouhou dobu se setkávat osobně, což je pro naší práci zásadní. Samozřejmě my každý týden se setkáváme přes Teamsy, přes Zoomy a podobně, ale pochopitelně udržet tu pozornost v tom online prostoru není tak jednoduché a navíc prostě celá řada jako nových myšlenek, kreativních věcí vlastně vzniká trošku tak jakoby bokem na základě nějakých debat před výzkumnými semináři, po nich u kafí, na různých jako akcích i vedle konferencí, takže to mně přijde, že nás samozřejmě nějakým způsobem zasáhlo, prostě pracujeme na tom, aby to bylo minimální, ale není to ideální stav. No a ten druhý problém nastal v souvislosti s těmi rozhovory, protože pochopitelně restrikce týkající se cestování nám vlastně výrazně zkomplikovala dokončení rozhovoru v některých zemích. My jsme naštěstí toho měli většinu hotovo ještě předtím, než vlastně ta pandemie v Evropě zaútočila v plné síle, ale stejně tak jsme vlastně některé rozhovory museli dokončovat online, což taky zase z našeho pohledu není ideální, ale nějak jsme se s tím vypořádali asi jako všichni a musíme pokračovat dál. Doufejme, že v tom novém projektu už se zase vrátíme k nějakému normálnímu fungování z našeho pohledu.
Když tu otázku rozšířím na předmět vašeho zájmu, což je soudnictví, fungování soudů, tak já bych řekl obecně, že pandemie urychlila proces digitalizace. My jsme to viděli ve státní správě, v soukromém sektoru, ve vzdělávacím systému. Tak co pozorujete v případě soudnictví? Budou se soudy také digitalizovat, nebo se to už do jisté míry děje?
To se do určité míry už děje, ale současná pandemie to samozřejmě urychlí. Ještě celá řada úkonů se dá dělat online a myslím si, že vlastně celá řada jednání v budoucnu může mít třeba nějakou hybridní formu a už se o tom vlastně otevřeně hovoří a pracuje se na nějakém pilotním projektu, si myslím, že bude velký tlak na to, aby došlo k vytvoření nějaké formy online soudnictví, což zejména mladší generace vítá s otevřenou náručí. Máme už zkušenosti z některých zemí v západní Evropě či z Kanady, které prostě něco takového zavedly, takže i na tom se v Čechách pracuje, byť si myslím, že to samozřejmě je běh na dlouhou trať, musí si to velmi dobře promyslet, aby to z začátku nepřineslo více škod než užitku, ale myslím si, že celá řada posluchačů už třeba zná nějaké jako mechanismy, které jsou na eBay nebo na různých jiných stránkách, které vlastně umožňují vyřešení nějakých sporů mezi prodávajícím a nakupujícím. Takže ten potenciál toto promítnout i do fungování soudnictví tady určitě je.
Takže vy byste byl mírný optimista, pokud jde třeba o dopad té krize na digitalizaci nebo uspíšení digitalizace. Myslíte si, že i v případě soudnictví může mít svoje místo?
Určitě. Ono v té základní podobě, to znamená existenci nějakého elektronického spisu, na tom se už pracuje, ale pořád to není v českých zemích úplně dokonalé a třeba prostě to fyzické cestování spisu mezi jednotlivými soudy prostě žere strašnou spoustu času a zpomaluje soudní řízení, což prostě většina občanů vnímá jako primární záležitost a nejedná se prostě jenom o věci týkající se podnikání, ale i věci týkající se vlastně jako třeba nemovitostí, rozvodu nebo dědického řízení. Prostě každý chce mít pokud možno jako rozumně kvalitní soudní rozhodnutí v nějakém dostupném čase, ale kdy ta opožděná spravedlnost je vlastně jako žádná spravedlnost.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
A naším hostem zůstává právník, přesně řečeno badatel v oboru právní vědy, docent David Kosař z Masarykovy univerzity v Brně. A my už se konečně dostáváme také přímo k obsahu vašeho výzkumu, který se týká soudcovské samosprávy. Jak byste nám laikům vysvětlil, v čem spočívá význam soudcovské samosprávy pro fungování justice? A možná, co přesně to vlastně znamená soudcovská samospráva? Co si pod tím představit?
Tak soudcovská samospráva v podstatě znamená podíl soudců na správě soudnictví, což je jeden z, řekněme, z klíčových fenoménů posledních několika dekád. Všichni asi zaznamenali v nějakém globálním hledisku nárost moci ústavních soudů a třeba i nejvyšších správních soudů a podobně, které prostě rozhodují o otázkách, které dříve soudní moci buď vůbec nepříslušely, anebo vlastně ten postoj soudů byl spíše zdrženlivý, tak dneska soudy hrají daleko aktivnější roli v ústavních demokraciích. A ten náš trend je vlastně trošku paralelní a není tak moc vidět. Vlastně znamená to, že soudci čím dál více se třeba podílí na výběru svých nástupců, to znamená nových soudců, na povyšování, ale třeba i na otázku etiky nebo právě digitalizaci soudní moci, přijímání rozvrhů práce a podobně. A my vlastně studujeme, jak to funguje a jakým způsobem to mění stávající nastavení dělby moci. Snažíme se vlastně identifikovat nějaká potenciální rizika, ať už je to prostě politizace soudní moci, kterou třeba můžeme vidět v Polsku či v Maďarsku, a třeba i nějaké riziko zapouzdření té soudní moci, která potom vlastně hájí primárně nějaké svoje zájmy, což je typický příklad třeba Slovenska, a i pochopitelně otázky soudcovské korupce.
Což je právě jedno ze zjištění tedy toho vašeho projektu, protože z laického pohledu se zdá, že nárůst soudcovské samosprávy je v zásadě pozitivní trend, protože to znamená, že se de facto posiluje nezávislost soudnictví na politice, ale jak jste právě uvedl, tak ono to může mít i nějaké negativní důsledky.
Přesně tak, ono to, ty záruky nezávislosti musí jít ruku v ruce se sdílením nějakých hodnot, a vlastně ta nezávislost není samoučelná, neslouží primárně soudcům, ale měla by právě sloužit k tomu, aby ty výstupy soudní moci byly kvalitní a nestranné. Takže samozřejmě je tady nějaká nezbytnost i nějaké, řekněme, responsivnosti a demokratické legitimity výkonu soudní moci, a prostě reakce třeba právě na tu soudcovskou korupci musí být jednoznačná, musí existovat nějaké vlastně očistné mechanismy, které jsou schopni ty problematické aspekty v rámci soudní moci vyřešit.
To se tedy pořád bavíme o tom prvním velkém projektu podpořeném Evropskou výzkumnou radou v roce 2015-2016. Na tom jste pracovali se svými kolegyněmi a kolegy posledních 5 let a kladli jste si také otázku, jak ty soudcovské samosprávy ovlivňují nebo jejich podoba ovlivňuje fungování justice. Konkrétně třeba, jaký má dopad na nezávislost a transparentnost soudnictví, ale také na důvěru veřejnosti v soudnictví. Ty pojmy důvěra veřejnosti, transparentnost, to jsou opravdu spíš politologické pojmy. Tak teď se možná nabízí ta otázka, jak vlastně probíhal ten samotný výzkum a jak fungovala spolupráce mezi právníky, politology a sociology. Jak jste našli společnou řeč?
Pochopitelně to chvilku trvalo, protože každý ten obor má svoje nějaké zažité mechanismy, definice pojmů a i vlastně nějakou svou vlastní metodologii, ale tak to jsme si všechno vyříkali někde na začátku toho projektu a my jsme se vlastně snažili dosáhnout toho cíle několika různými cestami, takže řadu informací jsme získali právě skrze ty rozhovory s těmi politiky, soudci a advokáty, což jsou často vlastně informace, často vlastně neformálního charakteru, nebo informace o tom, jak vlastně vnímají ti klíčoví aktéři fungování určitých institucí, takže to jde vlastně nad rámec vlastně formálních pravidel stanovených v ústavě a v zákonech, což byl v podstatě nakonec i nějaký zárodek toho nového projektu, protože se ukázalo, že prostě ty neformální instituce jsou zcela klíčové, a to nejenom třeba v západní Evropě, ale třeba často v negativním slova smyslu i ve střední a východní Evropě. Kromě toho my jsme samozřejmě dělali i kvantitativní empirický výzkum, takže prostě pracujeme třeba s Eurobarometrem a dalšími průzkumy veřejného mínění, ze kterých vlastně se snažíme vygenerovat data, jak je třeba vnímána nezávislost soudní moci v různých zemích, a s tím třeba právě konfrontovat ty respondenty, aby nám se pokusili identifikovat vlastně fakt klíčové faktory nebo důvody, proč je tomu tak. A pak samozřejmě děláme takovou tu klasickou právní činu, která se týká vlastně práce s judikaturou vrcholných soudů, definování nějakých standardů, které třeba vyplývají z nové judikatury Soudního dvora nebo Evropského soudu pro lidská práva a podobně. A to se vlastně snažíme nějakým způsobem integrovat do nějakého celku, aby jsme měli co jako nejkompletnější a nejplastičnější obrázek o tom, jak to v reálu v Evropě funguje.
Takže ty rozhovory, když se vrátím k té části výzkumu, která je asi pro posluchače nejlépe představitelná, tak ty zafungovaly dobře, protože já bych třeba měl obavu, že když se věnujete takto citlivým otázkám, že nebude úplně snadné získat si důvěru těch respondentů. Čím jste si ji získali? Třeba tím, že jste je citovali jenom anonymně, nebo jak vlastně to fungovalo? Jak jste postupovali, abyste získali údaje, které často můžou být docela citlivé?
To je samozřejmě jako dobrá otázka. My tady musíme prostě fakt pracovat s tím naším jako sociálním kapitálem a naší reputací. To znamená, že my zaprvé musíme nejdřív hodně vědět o tom, jak ten daný systém funguje, aby jsme prostě dokázali jako komunikovat s těmi respondenty a dát jim najevo, že prostě víme, že tady jsou prostě nějaké neformální instituce, že víme, že tady jsou taková pravidla a v minulosti se tady vyskytly třeba ty a ty skandály a ty problémy. Takže prostě je to jako kombinace nějaké erudice, reputace a pak samozřejmě jako citlivého zacházení prostě s velmi důležitými osobami, ať už se to týká toho, že se prostě plně přizpůsobujeme jejich časovým možnostem. Samozřejmě všechny rozhovory jsou anonymní, kdo chce, dostane prostě transkript ke kontrole a prostě ten management dat prostě musíme mít velmi dobře zvládnutý, aby odpovídal všem evropským standardům. A samozřejmě pak nám nejvíc pomáhá, když nás vlastně někdo někam doporučí, což vlastně je pro nás taky zase taková jako technika sněhové koule, že vlastně my se snažíme bavit prostě s lidmi z odlišných jako názorových proudů, aby jsme dostali ten plastický obrázek, takže se vlastně vždycky snažíme od těch lidí, se kterými mluvíme, získat jako tip prostě na další respondenty, ať už ty, kteří prostě jsou podle nich důležití, anebo naopak, kteří prostě zastávají nějaký specifický postoj, názor, nebo mají nějakou specifickou zkušenost v dané zemi, ale pochopitelně, když třeba chcete mluvit prostě s ministrem spravedlnosti, tak to není prostě vždycky jednoduché, protože takoví aktéři mají prostě velmi plné diáře a musíte prostě mít někdy i štěstí, abyste se k ním dostali.
To je tedy metoda rozhovoru, se kterou jste velmi intenzivně pracovali v tom prvním právě končícím projektu o soudcovské samosprávě, ale zároveň je to metoda, se kterou se chystáte intenzivně pracovat i v tom dalším projektu, to znamená v projektu, kde budete zkoumat právě ty neformální vazby v soudnictví. Když se řekne to slovní spojení neformální vazby, tak já bych si asi představil nějakého politika, jak se snaží pomocí nějakých zákulisních jednání ovlivnit třeba rozhodování soudů. Bohužel je to obrázek, který jsme zaregistrovali i v České republice. Tak takové jednání by tam taky patřilo do té kategorie neformální vazby?
Přesně tak, ještě takovéhle neformální rozhovory mezi politiky na jedné straně a soudci na druhé straně, a různé využití známostí, a nemusí to být nutně jenom k ovlivnění jako výsledku sporu, ale stačí prostě jenom nějaká informace ze spisu, že informace je prostě o tom, kdy bude vydáno nějaké rozhodnutí nebo něco takového, a v konečném důsledku třeba prostě korupce soudců, jak ji třeba vidíme prostě přímém přenosu jako na Slovensku v souvislosti s těmi akcemi Bůrka, Vichrice a podobně, tak to tam samozřejmě spadá a to je ta nejcitlivější část, protože pochopitelně není jednoduché prostě v rámci rozhovoru z někoho dostat informace o tom, že de facto někdo spáchal trestný čin a podobně. To musíme pochopitelně zjišťovat i prostě jinak skrze prostě právě skandály, novinové články, rozhovory s novináři a třeba nějakými politologickými výzkumy týkající se korupce soudců, ale spadají sem prostě i neformální instituce, které jsou prostě pozitivní, ať už jsou to různé nadnárodní sítě, kde se prostě soudci setkávají a sdílejí si prostě nějakou dobrou praxi nebo nějaké informace v českém kontextu. To může být prostě třeba holčičí projekt Kateřiny Šimáčkové, která vlastně se snaží jako poskytovat nějaký mentoring ženám, právničkám a pomáhat jim v jejich kariérách, anebo to můžou být prostě celá řada institucí, které mají nějaký neutrální charakter, typicky třeba kolegium předsedů krajských soudů v České republice, velmi silné těleso, kde se vlastně 8 předsedů krajských soudů setkává, diskutují prostě některé praktické, každodenní otázky, ale třeba prostě i velké otázky, které se týkají prostě výběru soudců a podobně, a co je jejich postoj k tomu. Jo, jinde to může být jako setkávání politiku s předsedy soudů nebo s předsedy vrcholných soudů nebo setkání vícero předsedů vrcholných soudů zase v České republice. Asi třeba posluchačům mohou být známé různé justiční šestky, justiční osmičky, kde se prostě setkávají prostě klíčoví představitelé justice a diskutují některé otázky, aniž by vlastně tato struktura byla někde jakoby formálně ustanovena.
A už se tou otázkou neformálních vazeb v soudnictví někdo před vámi zabýval, protože já mám pocit, že to je asi do značné míry neprobádané téma. Tak do jaké míry skutečně se pouštíte úplně do nového prostoru?
Tak samozřejmě nějaký výzkum je, byť primárně v posledních letech, ale těm neformálním institucím se nejvíce vlastně věnují věci v Latinské Americe anebo třeba v Austrálii, které hodně zajímá třeba fungování čínské justice nebo některých jiných asijských soudních systémů, kde ty neformální instituce jsou možná ještě silnější, třeba nějaká praxe guanxi v Číně a podobně, nějaké vlastně společenské jakoby výměny a známosti a tak dál. To je prostě zcela zásadní jako pro pochopení toho, jak tam soudní systém funguje. V Evropě prostě tohle není úplně standardní typ výzkumu, je to možná i tím, že tady třeba prostě ta právnická studia jsou hodně oddělena od těch jiných oborů, které třeba prostě metody jako rozhovory používají častěji a přece jenom soudci tady mají velmi jako výsadní postavení v celé řadě zemí a proto vlastně není jednoduché mezi ně proniknout a vlastně tyhle informace získat, takže to je vždycky byla jakási jako bariéra a nedůvěra vůči výzkumníkům, takže v Evropě budujeme hodně na zelené louce, byť pochopitelně v některých otázkách, třeba genderových, už prostě nějaké střípky, nějaké informace existují, ale zase nejsou jako rámovány právě skrze ty neformální instituce ovlivňující fungování soudnictví, takže v tom by měl být náš přínos.
Pravděpodobně i proto, že je to v evropském měřítku spíše neprobádané téma, tak jste získali takto prestižní grant. A já věřím, že jste v těch zhruba 20 minutách ukázal, že výzkum v oblasti právní vědy může být také velké dobrodružství, zvlášť pokud zahrnuje rozhovory s vrcholnými soudci nebo politiky. Ale přesto mi to nedá, abych se nezeptal, protože když se řekne právník, tak si většina lidí představí asi spíš advokáta nebo soudce, ale vy jste se nakonec rozhodl pro vědeckou dráhu. Byť jste nejdříve působil také jako asistent soudce na několika soudech, a to včetně ústavního soudu, tak které z těch prostředí je vám nejbližší?
Tak jako právník to má člověk poměrně jako těžké, protože prostě v té své vlastní profesní komunitě vždycky je důležité, aby byl vnímán jako dobrý právník. To znamená, že by neměl dělat jenom vlastně tu vědu, ale zároveň třeba pokud se týká psaní, jak by měl psát nějaké komentáře, které se prostě věnují tomu platnému právu, měl by mít zkušenost toho vlastně, jak reálně ten systém funguje. Takže jako já jsem 6 let působil na Nejvyšším správním soudě a další více jak 3 roky na částečný úvazek na ústavním soudě, tam jsem se spoustu věcí jako dozvěděl a samozřejmě jsem se podílal i na psaní různých komentářů, takže vlastně jako je důležité vlastně tyhle dvě složky nějakým způsobem vybalancovat. No to pochopitelně není jednoduché, protože pokud chcete být něčem jako fakt dobrý, tak nejde dělat úplně všechno, ale ta zkušenost s tím praktickým fungováním je nezbytná a vlastně je pro nás jakoby klíčová i v tom, že pochopitelně ten náš výzkum má mít i nějaký společenský dopad a měl by z toho prostě profitovat třeba občané České republiky, takže my se prostě snažíme pravidelně účastnit prostě nějakých setkání s předsedy soudů, nějakých výjezdních seminářů, akcí na justiční akademii a třeba i kulatých stolů na ministerstvu spravedlnosti, kde se prostě probírají nějaké chystané novely zákona o soudech a soudcích a vlastně ty naše znalosti vlastně i předávat dál a nějakým způsobem pomáhat k tomu, aby vlastně ten systém u nás fungoval pokud možno co nejlépe. Ale pochopitelně to není jako jednoduché a člověk prostě musí být velmi opatrný v tom, aby v žádné z těchto větví úplně jako nestratil tu kompetenci a pořád měl prostě otevřené dveře to, aby mohl prostě přeskočit z jedné té větve na druhou.
Říká náš dnešní host, právník a badatel v oblasti právní vědy David Kosař. Díky, že jste si udělal čas.
Já děkuji za pozvání.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Filip Rambousek.